Efirde Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 22-sentyabr, dushanba, Toshkentda soat 19, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishiga ajratilgan. Pragadagi studiyada Zamira Shukur, Alisher Siddiq va Kamina Farrux Yusufi dastur boshlanishidan avval bugungi yangiliklar bilan tanishtirib qo'yadi. Turkiya hukumati keyingi 2 kun ichida Suriyada Islomiy davlat guruhi yangi hududlarni ishg'ol qilayotgani bois Turkiya hududiga 130 mingdan oshiq kurd qochib o'tganini aytmoqda. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Numan Kurtulmuş 22 sentyabr kuni Anqarada qilgan chiqishida hukumat qochqinlar soni oshishiga tayyor deya bildirdi. Eng yomon ssenariy amalga ko'chsa, qochqinlar oqimi 100 minglab odamni tashkil qilishga tayyor turish kerak deya ta'kidladi Turkiya rasmiysi. Suriyalik kurd qochqinlari oqimi IID jangarlari chegara yaqinida joylashgan Ayn al-Arab shaharchasi va uning atrofidagi qishloqlarni egallab olish ortidan ko'paydi. Turkiyadagi kurdlarning PKK jangari guruhi o'z tarafdorlarini Suriyaga o'tib, Ayn al-Arab shaharchasini egallab olgan IIDga qarshi jang qilishga chaqirdi. BBCning xabar qilishicha, Turkiya xavfsizlik kuchlari kurd jangarlarining Suriya hududiga o'tib, jangga qo'shilishini to'xtatishga harakat qilyapti. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron yaqin sharq xalqlariga terrorchilardan o'zlarini himoya qilishda yordam beradi deya bayon qildi. 22 sentyabr kuni BMT bosh assambleyasida qatnashgani Nyu-Yorkka uchib ketish avvaldan gapirgan Ruhoniy Eron Islomiy Respublikasi hukumati va qurolli kuchlari ularga har taraflama yordam berishga tayyor deya bildirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Islomiy davlat guruhidan kelayotgan tahdid masalasini 21 sentyabr kuni Nyu-Yorkdagi uchrashuvda Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javad Zarif bilan muhokama qildi. Kerri o'tgan hafta IIDga qarshi kurashda Eron muhim rol o'ynashi mumkin deya e'tirof etdi, lekin bu IIDga qarshi AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiyaga Eron kiritilmagan. Kiyev hukumati Sharqiy Ukrainada tashkil qilish taklif etilgan 30 kilometrlik bufer zonadan artilleriya va zirhli mashinalarini olib chiqishga tayyorgarlik ko'rayotganini bildirdi. Ukraina Mudofaa vazirligi matbuot vakili Andrey Lysenkoning 22 sentyabr kuni bildirishicha, so'nggi kunlarda Rossiya parast ayirmachilar tarafidan va Rossiya hududidan o't ochish ko'lami pasaygani bois Kiyev ana shunday qarorga kelgan. 19 sentyabr kuni Ukraina, Rossiya va Rossiya parast ayirmachilar vakillari bufer zona tashkil qilish uchun front chizig'ining ikkala tarafidan 15 kilometr ortga artilleriya va og'ir qurollarni olib chiqishga kelishib olgan edi. Muxolifatdagi birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyevning O'zbekistonga kiritilmagan rafiqasi va o'g'li 21 sentyabr kuni Istanbulga deportatsiya qilindi. O'zbekistonlik huquq faoli Malohat Eshonqulovaning ozodlikka aytishicha, Feruza Xurramova va o'g'li Dadaxon Choriyev AQSh elchixonasi vakili bilan uchrashtirilgach, Istanbulga ketayotgan samolyotga chiqarib yuborilgan. 20 sentyabr kuni ertalab Chicago, Istanbul, Toshkent reysi bilan O'zbekiston poytaxtiga uchib kelgan Xurramova va o'g'li chegarachilar tomonidan aeroportdan chiqarilmadi. Huquq faollariga ko'ra, Feruza Xurramova va uning 9 yoshli o'g'li mamlakatga kirishi taqiqlangan kishilar ro'yxatiga kiritilgani bois O'zbekistonga qo'yilmagan. Huquq faollari qo'lida O'zbekiston pasporti bo'lgan Feruza Xurramova va o'g'lining o'zbek rasmiylari tomonidan deportatsiya qilinishini qo'pol huquqbuzarlik deya baholamoqda. Oq uy Afg'onistonda hokimiyatni bo'lishish bitimiga erishilganini olqishladi. Prezident saylovi ortidan bir necha oy davom etgan bo'hronga nuqta qo'ygan bitimga ko'ra, Ashraf G'ani prezident kursisini egallaydi. Uning raqibi Abdulloh Abdulloh esa yangi yaratilayotgan ijroiya hokimiyat rahbari lavozimiga tayinlanadi. Bitim imzolanishidan bir necha soat o'tib, Afg'oniston saylov komissiyasi G'anini saylov g'olibi deb e'lon qildi, lekin yakuniy hisob natijalarini ochiqlamadi. Bitimni olqishlagan Oq uy bayonotida, demokratik jarayonga nisbatan hurmat Afg'oniston rivoji uchun yagona yo'ldir deya ta'kidlangan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi. Internet sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish
to'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn efirda dushanba 21:05. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturni har doimgidek hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Demak, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilsangiz, sizni jonli studiyaga, jonli suhbatga ulashadi va bugungi mavzuimiz yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashish imkoniga ega bo'lasiz. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Twitterdan Ozodlik radiosi deb qidiring va hozir muhokama qiladiganimiz mavzu yuzasidan borayotgan bahsda ishtirok eting. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistondagi jinsiy ozchilikka nisbatan toqatsizlik sabablari nimada? Bu toqatsizlik ildizi qayerda degan savol. Siz bilan birgalikda ana shu savol atrofida fikr mulohaza yuritamiz.
O'zi umuman bu mavzu o'tgan hafta paydo bo'ldi va mavzuga turtki bo'lgan masala anchadan beri, demak, sotsial tarmoqlarda mana shunaqa jinsiy ozchiliklarga oid, demak, shaxslarni ko'rinib qolgani va mana o'tgan haftada shulardan biri kaltaklanganligi haqidagi video tasma paydo bo'lganligi va umuman olganda bu mavzu har doim, ya'ni qaysir ma'noda tinglovchilarimiz o'zlari belgilab beradigan mavzuga aylanib qoldi, chunki eng ko'p sharh keladigan mavzu mana shu mavzu negadir. Lekin mana bugun qo'ng'iroq qilasizlar, xudo xolasa, mana Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillariga va birma-bir sizlarni ulab o'z fikrlaringizni bildirishga imkoniyat berishga harakat qilamiz. Bizni eshitish uchun albatta kompyuter, mobil telefon, sun'iy yo'ldosh yoki radiodan foydalanishingiz mumkin. Oddiy, demak, mobil telefonlarda, demak, sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin bemalol. Bugungi mehmonlarimizni tanishtirsangiz, Amir Afomson.
Bugungi mehmonlarimiz, demak, ana shu O'zbekistonda shu paytgacha turli tomondan, bir tomondan jamiyatning tahqiriga, ikkinchi tomondan O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra besoqolbozlik jinoyatga tenglashtirilgani bois huquq tartibot idoralarining doimiy bosimi ostida yashab kelgan va ana shu bosim va tahqirlar bois o'zini ko'rsatishdan cho'chib kelayotgan jinsiy ozchilik vakillaridan biri Karimjon bo'ladi. Karimjon hozirda aynan mana shu jinsiy ozchilikka nisbatan O'zbekistonda mavjud tahqirlar bois Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshpana topgan va bugungi suhbatimizda ko'tarilgan muammoning ildizi ijtimoiy sabablari to'g'risida fikr bildirish uchun biz ayni paytda o'zbekistonlik psixolog olim Mahmudjon Ne'matovni ham suhbatimizga, yo'ldoshlikni ham suhbatimizga taklif qildik. Demak, bugungi suhbatimizda ishtirok etuvchilar mehmonlarimizga savol berishlari, qolaversa o'z fikr mulohazalarini bildirishlari mumkin bo'ladi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz bugungi jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat. Hozirdan boshlab mana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Demak, O'zbekistondagi jinsiy ozchilikka nisbatan toqatsizlik sabablari nimada? Bu toqatsizlikning ildizi qayerda degan savol atrofida fikr almashamiz. Bugungi suhbatimiz mehmoni ana shunday O'zbekistonda bosim ostida yashab kelayotgan jinsiy ozchilik vakillaridan biri Karimjon. Assalomu alaykum Karimjon.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz bugungi suhbatimizga. Mana siz adashmasam, bugun haqiqatda mana shu mavzu yuzasidan fikr bildirishga o'zida jasorat topgan. Mana jamiyatda agar ozodlikka kelayotgan sharhlar uning bir parchasi bo'ladigan bo'lsa, jamiyatda sizlarga nisbatan nihoyatda bir betoqat munosabatiga qaramasdan shu haqda gapirishga jur'at topgan jinsiy ozchilik vakillaridan biri siz. Bu jasoratni qayerdan oldingiz desak, Karimjon, marhamat.
Men shu O'zbekistonda tug'ilib o'sgan bo'lsam, shu tug'ilganimdan beri, yosh bolaligimdan beri meni boshqalardan farqliligimni his qilib kelardim. Ko'pchilik mana bu kasallik, bu yo'ldan urishadi, moda shunga shu sababli shunaqa bo'lishadi deb aytishadi. Shu O'zbekistonda 24 yil yashagan bo'lsam, undan keyin Moskva davlatiga ketdim. Moskvada yashab ko'rdim, boshqa davlatlarda borib ko'rib keldim hamma narsani. Men O'zbekistonda yashaganimda ham uje chetga chiqmasimdan oldin o'z haqqimni talab qilishni juda ham xohlardim va qilardim.
Boshlagan edingiz. Endi mana Karimjon, O'zbekistonda gey bo'lish qanaqa? Ikki og'iz tasvirlab bering.
O'zbekistonda gey bo'lish bu yashash emas, bu rus tilida, o'zbek tilida bilmayman, sushistovats. Это umuman inson bir
faqat mavjud bo'lish, faqat
mavjud bo'ladi-da.
Endi yashamaydi, to'laqonli hayot yo'q demoqchisiz ham.
To'laqonli umuman hayot yo'q.
Eng og'iri nima mana shu gey bo'lish uchun, gey bo'lishning og'ir tarafi nima? Odamlarni, oddiy odamlarni mana shu narsani bilgandan keyin sizga bo'ladigan munosabatimi yoki hukumat, davlat idoralarini o'sha jinoyat kodeksidagi modda bo'yicha sizga qiladigan bosimmi? Qaysi biri og'irroq?
Eng og'iri bu atrofingdagi insonlarni tushunishga harakat qilmasligi. Tushunmasligi emas, tushunishga harakat qilmasligi eng og'iri.
Endi masalan shu atrofingizdagilar sizni geyligingizni bilgandan keyin nima qilishdi? Siz bilan munosabatni to'xtatishdimi? Yo o'zlarini olib qochadigan bo'lishdimi yoki ochiq haqorat qilishga o'tishdimi? Qanaqa bo'ldi?
Bu ham haqorat, do'sting uje do'stmasga aylanadi, boshqalarga qo'shilib ustingdan kulishga aylanadi, hamma narsa shu narsaga olib keladi. Atrofingda hech kim qolmaydi.
Endi Karimjon, mana shuni bugungi suhbatimiz mavzui sabablari nimada degan savolga javob izlamoqchimiz. Nimaga bunaqa masalan? O'zbekistonda aynan mana shu gey jamoasiga nisbatan bunaqangi agar sharhlarimiz yana bir shuni ifodasi bo'ladigan bo'lsa, nihoyatda bir keskin bularni o'ldirish kerak, toshboron qilish kerak degan darajadagi bir yomon bir munosabat, keskin va hattoki vahshiyona bir munosabat. Sababi nimada deb o'ylaysiz?
Sababini o'ylaymanki, bu insonlarimizni ozodlik, mustaqillik, har bir insonni mustaqillik va erkin fikr qilishga bo'lgan o'y xayoli juda ham sustligi deb o'ylayman.
Mana endi siz bugun bizning suhbatimizdan foydalanib aytingchi, nima uchun masalan, deylik, sizni va sizni jamoangizni nihoyatda keskin qoralayotgan, uni shaniga har xil haqorat va zo'ravonlik bildirayotganlarga nisbatan aytingchi, nima uchun sizni ham boshqalar qatori, masalan, O'zbekistonda bir musulmon jamiyatida, deylik, aksariyati musulmon bo'lgan, yashashga haqqingiz borligini ularga qanday qilib tushuntirgan bo'lardingiz? Masalan, bir nima deydi, normal sivilizatsiyalashgan bir bahs yo'li bilan nima degan bo'lardingiz bugun?
Bunga aytishim mumkinki, mana shu insonlarga tushunmagan insonlarga aytishim mumkin. Amerika yomon deysa, gey Yevropa deyishadi. Agar u musulmon emas, boshqa xristian deyishyapti. Xristian bo'lsa, mayli gey bo'lmasin. Ulardan pul yordam olish, naqa texnikalardan foydalanish bu islomga to'g'ri keladi. Bu yaxshi narsa. Borib o'tda ishlash, aroq ichish bu yaxshi narsa. Bu bo'lsa, bu sraz yomon bo'ldi-yu, Amerika yomon, Yevropa bo'lib qoldi. Shunga bir hayron qolaman. Bu agar O'zbekistonda insonlarni demokratiya tushunchasi juda ham g'alati ekan. Hayron qoldim. Masalan, mana shu insonlarga savol beraman. Yo singlisi, yo opasi bor insonlarga. Mayli deylik, u gela bo'lmadi, yashirib, yashincha yashasin deylik. Hammasi bekitdi. Bekitib uylandi ertaga singlingizga, opangizga. Shuni baxtsiz qilishni xohlayermidingiz? Nahotki shunga o'zi yashashini xohlamaysiz o'ziga o'xshagan inson bilan.
Nima uchun sizni jamiyat, mana sizga o'xshaganlarni o'zbek jamiyati nima uchun tahdid deb biladi? Nimaga tahdidmisizlar rostdan ham shu jamiyatga?
Men bilmayman nimaga tahdid deb bilishadiki. Ular o'ylashadiki, biz mana tanishlarim borki, berkitib yashadi hayotda, uylandi ham, bir insonni, opasini yo singlisini, qizini baxtsiz qildi, ajrashib ketdi, bitta bolali bo'lib. Shu yaxshimi?
Shu yaxshimi? Bu savolni sizni va sizga o'xshaganlarni qoralovchilarga keyinroq beramiz. Rahmat. Karimjon, biz bilan birga suhbatda qoling. Endi suhbatimizga O'zbekistondan psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshib qo'shildilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mahmudjon aka, rahmat vaqt topib suhbatimizda qatnashayotganingiz uchun. Bu jamiyat uchun juda ham bir, nima desam, keskin jamiyatda bir mubohasa uyg'otayotgan, keskin bir qarama-qarshilik uyg'otayotgan mavzulardan biri bo'lib qolyapti. Ozodlik radiosi jamiyatda mavjud. Mana shu hodisani, mana shu jamoa haqida gapirishi, bir kun tartibiga qo'yishi bilan la'natlar yomg'ir ostida qolib ketdi. Mahmudjon aka, orqada qanaqadir shovqin bor, uzr. Mana shu masalaga bunchalik keskin yondashish, bunchalik jinsiy ozchilikka nisbatan betoqatlik sababi, Mahmudjon aka, sizning nazaringizda nimaga borib taqaladi?
Bilasizmi, bu narsa menimcha jamiyatning ko'p narsalarga zamonaviy qarash deylikmi, bu narsalarga o'rgana olayotmaganligidan. Sababi ko'p vaqtlardan buyog'ida bu masalalar umuman muhokama qilinmagan. Umuman olganda jamiyatda bu narsalar ochiq gapirilmagan. Agar yodingizda bo'lsa, hatto butun esterda o'sha bu masalalar umuman yo'q degan hatto shiorlar kulgili yurar edi. Umuman olganda,
lekin Mahmudjon aka, bu SSR paytida ham bo'lgan, undan ham oldin ham bo'lgan, to'g'rimi?
Ha?
Bu demak, SSR paytida uni yo'q deganlariga qaramasdan, SSR paytida ham, undan oldin ham, haligi eng qadim zamonlarda ham bo'lgan, to'g'rimi?
Bu odamda borki, bu narsa bor. Bu faqatgina odamda emas, hatto hayvonlar orasida ham, umuman jonzotlar orasida bu keng uchrab turadigan narsa. Endi buning aytaylik umumiy kelib chiqishiga qaraydigan bo'lsak, bu o'sha Tangrining shu insonni shunday qilib yaratishiga hech kim aralasha olmaydi-ku. Demak, bu narsaga falon kishini yoki mana shu shaxsning o'zini aybdor qilish, bu o'zi gunoh. Chunki buni yaratganning o'zi shunday qilib yaratgan. Men buni psixolog sifatida o'ng jihatdan tushuntirishga harakat qilaman. Ba'zi paytda bu narsalar aytaylik kishining o'ziga bog'liq bo'lmaydi. Misol uchun aytaylik, men psixolog bo'lganligim uchun hatto maslahatga kelib turadi ba'zi paytda shunday kishilar. Suhbatning oxirida, bilasizmi, jamiyat nafaqat menga noto'g'ri qaraydi, men nima qilayin, o'zimni olsaymi deb turib hatto savol beradi. Buning sababi shuki, ko'rib turibsiz aka, ko'rib turibsiz, mana aytaylik ustoz deb beradida savol, aytadiki, men o'zim erkak kishi bo'lishimga qaramasdan mening xayolim, fikrim, miyam ayol kishi deydi ular. Xuddi shu jumlalarni ba'zi paytda ayol kishi aytadi. Bilasizmi, aytaylik, men ayol kishiman, lekin men ayol kishilar bilan aytaylik o'zimning bir muomalada olib turolmayman. Men kiyiraman, majburman, chunki mening aytaylik jinsiy tomonim ayol. Lekin men o'zimni aytaylik miya tomonimdan olganda erkaksan ayman, men ayol emasman, men biron bir erkak bilan yaqinlasha olmayman deydi bular.
Mahmudjon aka, mana Mahmudjon aka, siz aytyapsiz, mana sizni demak mijozlaringiz sizga kelib shunaqa shikoyat qilyapti, jamiyatni bosimidan hatto o'zimni o'ldirishga tayyorman deyapti. U mijozlaringizga nima deyapsiz bilmayman, balki uni ham aytarsiz. Mana shu mijozlarni shu bosim ostiga olayotgan jamiyatga, mana bugun bizni eshitayotganlarga siz nima degan bo'lardingiz?
Men aytgan bo'lardimki, tabiatning ishiga uncha aralashmang. Yevropa to'g'ri yo'ldan ketyapti. Ular bu narsani targ'ib qilib, aytaylik, mana shunday ular ochiq-oydin bu narsaga aytaylik keng yo'l berishlar, u boshqa gap. Unday qilmaslik kerak. Bularni faqatgina dardmand, kasal kishilar sifatida qabul qilish kerakda, ularni kamsitmaslik kerak. Tabiat ularni shunday yaratgan, ularga xalaqit ham bermang. Kamsitmang ham. Ular o'z dardlarini, o'z azoblarini o'zi chekib yuribdi-ku. Shuning o'zi ularga yetmaydi demoqchiman. Har qanday aytaylik jamiyatimizdagi noto'g'ri fikrlarga, ularga aytaylik salbiy qaraydigan kishilarga iltimos qilmoqchiman. Ularni qiynamang. Ularning ishlariga aralashmang. Ular o'zi tabiatan qiynalgan, tabiatan balkim aytaylik jazo olgan kishilardir. Yo'q. Unday qilmaylik, ularga aytaylik oddiy inson sifatida muomalada bo'laylik. Har kimning ichki dunyosi, ayniqsa bu aytaylik jinsiy tomonlar, bu ichki, o'ta ichki narsalar-ku. Nima qilamiz ularning dardlariga aralashib demoqchiman.
Rahmat Mahmudjon aka, imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Alisher aytyapti, fikr bildirmoqchi bo'lganlar ko'payib ketyapti, zotan kutyapmiz.
Marhamat, mana Dilshod degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Dilshod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi ishlar, assalomu alaykum.
Rahmat, xudoga shukr. Mana sizning fikringiz nimada? Mana shu jinsiy ozchilikka nisbatan o'zi shaxsan o'zingiz qanaqa munosabatdasiz?
Men bunga qarshiman, qattiq. Chunki shariatda ham, islomda ham, dinda hamma anaqada, misol uchun o'sha xristian dinida ham, boshqa dinda ham bu narsaga qattiq qarshi kurashiladi.
Demak, siz diniy e'tiqodingizdan, diniy qarashlaringizdan kelib chiqib qarshisiz, to'g'rimi?
Ha, hozir mana psixolog akamlar aytdilar, nima dedilar? Bu tabiatni anaqasi deyaptilar. Bu narsani
Alloh deganday aytyaptilar.
Xatosi deganday aytyaptilar, lekin birinchidan tabiatni Alloh yaratadi. To'g'rimi? Tabiatda
tabiatni Alloh yaratadi.
Hammani Alloh yaratdi. Hech kim, masalan, hech kim bunaqa ojiz qilib yaratmagan. Bu narsaga odamlarning o'zi sababchi bo'ladi.
Demak, siz ikkinchi qutbdan yondashyapsiz. Bular ularning o'zini shaxsiy xohishi, irodasi bilan shunaqa yo'lni tanladi demoqchisiz.
Men shu yerda suhbatga qo'shilaman.
Mayli, Mahmudjon aka.
Tabiat deb o'sha Alloh yaratdi deb qabul qilamiz. O'zi bu ishga aralashib ketganlar bo'ladi. Bu psixologiyada bor narsa. Ammo tabiatan tug'ma shunaqalarga qanday munosabatingiz undaydi?
Ayting Dilshodbek. Demak, tabiat bitta yigitni, bitta ayolni, erkak kishini nima deydi, jussasida jasadiga qamadi.
Jinsiy
chindan shu ikki
kasallik ayol qilib, ammo uning ruhiy jihatdan erkak qilib yaratdi. Erkakni
yoki teskarisi
jihatdan erkak qilib, uni ruhiy jihatdan ayol qilib yaratdi. Bunga nima deysiz?
Mana siz psixolog ekansiz. Psixologlar to'g'ri, men misol uchun psixologiyani yaxshi tushunmasam ham, lekin siz gapingizdan anaqa qoldimki, ruhiy miyasi shu narsaga anaqa qilgan deyapsiz. Nima deydi?
Bu ularni qo'lida emas, bu ularni qo'lida emas. Mana siz erkak bo'lib tug'ilgan bo'lsangiz, ayol bo'lib tug'ilgan bo'lsangiz, uchinchi hatto jins sifatida qarashni tavsiya etadigan olimlar bor.
To'g'ri, bu narsalar bor-ku, lekin bu narsalar ham o'zini odamni o'zini psixologik shu narsaga tayyorlab borgan kichinaligidan. Kimdir mana hadis ham bor, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, balog'at yetmagan, mo'ylovi chiqmagan erkak kishi bola bilan, yosh bola, go'day bilan erkak kishi yolg'iz qolmasdan shuni mana shu narsaga olib kelib qo'yadi, mana shu tupikka tiqib qo'yadi degan hadis bor-da shu narsa. Bu narsani misol uchun bunaqalarni rasa ko'p ko'rganman, o'zim qo'lim bilan nechtasini ushlab olganmiz ham misol uchun.
Xo'p, ushlab nima qilgansiz? Kaltaklaganmisiz? Nima qilgansiz?
Yo'q, Yok, kaltaklaganmiz bu narsa. Endi yosh katta odamlar ham shoganmiz. Ancha katta.
Ushlab nima qilasizlar? Ya'ni nima qilasiz ushab? Bu
qanaqa ushab degan ma'noda buni atrofdan borib biz ushamaymiz. Bu oldimizdan chiqib qoladi. Misol uchun o'zimizga tegajoqlik qilishga harakat qiladi. Mana shunaqa insonlarni ko'rganmiz biz.
Mayli, unda siz haqqingiz o'zingizni himoya qilish agar sizga kimdir tegajoqlik qilsa.
Ha, o'sha psixologik miyaga kirishga harakat qiladi bular. Hammasi o'shalarni biz qarz anaqa qilganmiz, lekin o'shalar odamlarni o'zi shu narsaga o'zini o'zi majbur qiladi. Hech qachon undan bu.
Rahmat sizga.
Dilshodbek edi. Keyingi tinglovchimiz ulaymiz. Shukrullo biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shukrullo, marhamat, sizni qarashlaringiz bu masalada.
Hormanglar, men o'z qarashlarimni Mahmud akamchali, yo Dilshodchali, yo Naragali bolakchali juda keng olmasam ham bu sohada bizni xalqni uzoqroq qilganimiz yaxshi menimcha. O'zim shaxsiy fikrim, men qo'llab-quvvatlayman jamiyatimizni, hukumatimizni qattiq turayotganini, qarshi bo'layotganini. Millatimiz psixologik tomondan bo'lsin mayli, hamma tomondan bo'lsin, nima bo'lsa ham ular haq deb o'zini haydar qilib nima qilsin, bizni haq huquqimiz u bo'lsin, lekin biz o'zimizni xalqni ma'naviy qarashini bu narsaga ushlab qolishimiz kerak.
Demak siz shukrullo, tushungan bo'lsam, jinsiy ozchilikni o'zbek millatini ma'naviyatiga tahdid deb bilyapsiz, to'g'rimi?
Ha, lishni.
Xo'p.
Shaxsan mahallamda agar misol xudo ko'rsatmasin, bitta anaqa chiqsa farzandimdan, qizimdan, o'g'limdan xavotirlanib qolaman.
Nimaga?
To'xtang. Farzandingiz shunaqa bo'lib qolsa-chi, ya'ni bu ham ehtimol-ku, to'g'rimi?
Agar hozir mana Mahmudjon aka aytgandek, inson gay bo'lib haligi modaga berilish bu boshqa bir jarayondir. Buni hech kim inkor qilmaydi, lekin aynan shunaqa bo'lib tug'ilgan bo'lsa nima qilasiz? Voz kechasizmi?
Voz kechaman.
Rahmat sizga.
Agar to'xtatib nima qilib qo'ymay, uzib qo'ymay turingda, agar buni oldini ololmasam, balog'at yoshigacha qo'ldan kelmasa, voz kechamanki ukasiga, akasiga ta'sir qilmasin.
Demak, siz uchun bu qandaydir bir yuqumli kasallikka o'xshagan narsa.
Yo'q, voz kechaman degan mexanizmini yaxshi tushunmayapman. Misol, nima ko'chaga otib yuborasizmi yo qanaqa qilib voz kechish mexanizmini tushuntirib beringda, qanaqa voz kechish ma'nosini aytyapsiz?
Men o'zimni bog'lab, bas o'zim ashunaqa bo'lib qolay deb nima qilaylik? Yaxshi, o'zimdan voz kechardim.
Qanaqa qilib? O'zingizni o'ldirasizmi?
O'zimni o'ldirardim
agar. Abi islomdan agar kelib chiqadigan bo'lsangiz, undan battar gunohku bu.
Agar to'g'ri bu gunohdir, lekin agar buni oldini olmasak, biz bunichi meni fikrim o'zbek haq muhokama qilishdi o'zi ham noto'g'ri.
Nima uchun?
Men o'zim birinchi SMS kelganda yo dupa kallamga kelgan narsa, bizni xalqqa bu narsani muhokama qilish.
Sizni xalqingizda, mana qarang shukrullar, sizni xalqingizda bo'lsa shu shunday odamlar, sizni xalqingizni bir qismi bo'lsa shu, bugun millatingizni, mamlakatingizni bir qismi bo'lsa, nima bularga ko'z yumish kerak bularni? Aha, Mahmudjon aka, marhamat.
Jamiyat xalqning dardini, xalqning g'amini yemasdan o'zi savolga javob bersin. O'zi shunday bo'lganda, farzandi shunday bo'lganda nima qilardi desak, ular duo kechaman deydi. Xo'p, farzandi shunday bo'lsa nima qiladi? Ko'chaga chiqarib tashlaymi? O'zi shunday bo'lsa o'ldiraman deyapti. Abu Islomga qarshi narsa ko'zini o'zi o'ldirish. Hatto bir qabristonga ko'rmaydi siz endayda.
Xuddi shu narsa haqida gapiryapmiz. Tinglovchilar ko'p va
bu Ozodlik onlayn, hozir Alisher shu yerda qisqagina yana bir marta eslatib o'taylik. Demak, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype bugungi suhbatimizga eltuvchi Skype yo'li siz uchun. Hoziroq telefon qilishingiz mumkin. O'zbekistondagi jinsiy ozchilikka nisbatan toqatsizlik sabablari o'zbek jamiyatidagi nimada degan savolga javob izlayapmiz.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlikka chiqing, ozodlik Chilar safiga qo'shiling, WhatsAppdagi guruhimiz a'zosiga aylaning. Demak, Ozodlik onlayn jonli suhbatining navbatdagi mehmoni mana shu muammo yuzasidan, uning jamiyatdagi tug'dirayotgan har xil aksu sadosi yuzasidan yillardan beri tadqiqot olib kelayotgan, mustaqil jurnalist Gulnoza Said. Gulnoza, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Gulnoza, mana eshityapsiz-a suhbatimizdagi mulohazalari, balki saytimizda bildirilayotgan sharhlarga ham bir qaragan dursiz, nihoyatda keskin. Mana shu masalani ko'tarishi o'ziyoq hatto bir juda bir millatga qarshi, xalqqa qarshi jinoyat sifatida baholanyapti. Nimaga bunaqa keskinlik, betoqatlik, hatto vahshiyona bir agressiya?
Haqiqatan ham juda keskin munosabat, juda salbiy munosabat, lekin afsuski zamirim buni bu holat meni umuman hayratga keltirmayapti, chunki men bu masalani bir muncha vaqtdan buyon o'rganib kelaman va shunga shu ayon bo'lganki, hatto juda ziyoli odamlar, chet elda o'qib kelgan, hatto xalqaro tashkilotlarda ishlayotgan yoki xorijiy elchixonalarda Toshkentda ishlayotgan tanishlarim ham shunaqa salbiy munosabatda bo'ladi va odatda umumiy fikr shundaki, bu o'sha shaxsi o'sha gay bo'lish yoki bo'lmaslik bu odamni o'ziga bog'liq, ya'ni bu uni o'zini xohishidan kelib chiqadi. Vaholanki shu kungacha g'arbda umuman dunyo bo'ylab o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatganki, bu odam gay bo'lib tug'iladi. Ya'ni o'sha bola onani qornida bo'lganida gay yoki o'sha heteroseksual deymiz, ya'ni erkak bo'lsa ayollarni yoqtiradigan yoki ayol bo'lsa erkaklarni yoqtiradigan bo'lib bo'lishi aniq bo'ladi va tug'ilgandan keyin uni tarbiya yoki boshqa narsa bilan o'zgartira olmaymiz. Shuning uchun ham bunga qarshi chiqish umuman noto'g'ri.
Mana Gulnoza, siz aytayapsiz yillardan beri tadqiqot olib boryapman. Mana qarang, Yevropada, Amerika Qo'shma Shtatlarida, dunyoni juda ko'p mamlakatlarida shu gay haqlari uchun kurashchilar hozir ancha progressga erishdilar. Ular ochiq, o'sha hech bir tahqirsiz yashash haqqini qo'lga kiritdilar. Shu bilan jamiyatdagi geylar soni ko'payib ketdimi? Shunaqa ochiqlikka chiqishi bilan?
Tadqiqotlarni ko'rsangiz, geylar soni jamiyatda doimo bir xil bo'lib kelgan. Ya'ni o'sha u ibtidoiy jamoada ham, hozirgi kunda ham turli manbalarga ko'ra 5-10% deyiladi. Bu odamlarning 5-10%. Albatta, agar geylarning huquqlarini doimo poymol qilib turilsa, bu odamlar o'zini ko'rsata olmaydi. O'shaning uchun bunday jamiyatda unaqa odamlar kamroq deb tasavvur hosil bo'lishi mumkin. Bu geylarga munosabat ijobiyroq bo'lgan, misol uchun mana Amerikada yoki Yevropada ijobiymi yoki
betarafmi
odamlar, tolerantlilik, ha. Shunda har qadamda geyni ko'rayotgandek tuyulishi ham mumkin sizga, misol uchun mana siz Pragada yashaysizman, Nyu-Yorkda yashayman. Nyu-Yorkda bemalol ikkita yigitda qo'l ushlashib ketayotganini yoki ikkita qizni metroda bir-birimini ham
nima deydi, achomlashib turganini.
Achomlashib turganini ko'rish mumkin. Bu hech kimni hayron qoldirmaydi. O'sha aytmoqchimanki, bu odam o'zi shunday bo'lib tug'iladi va buni o'zgartira olmaydi, lekin atrofdagi vaziyat uni o'sha closet deydi, ingliz tilida closetdan chiqishi yoki chiqmasligini belgilab beradi.
Ya'ni ochiqqa chiqish chiqmasligi.
To'g'ri, to'g'ri. O'zbekistonda bunday odamlar afsuski bekinib yashashga majbur. Va nafaqat bekinib yashashga majbur. Ular gay bo'la turib, erkak kishi ayol kishiga uylanadi, farzandli bo'ladi, lekin doimo qiynalib yashaydi. O'sha mana boya psixolog aytganlaridek, yoki ayol kishi bo'lib turib, ayollarga uni tortishi mumkin, lekin u turmush qurishi mumkin yoki turmushi bo'lmasligi mumkin, chunki yasholmaydi o'sha eri bilan. Va bu o'sha odamlarning shaxsiy fojiasi, lekin o'sha o'lganning ustiga tepki bo'lgandek bizni qonunlarimizda yana ularga jazo ham, jinoiy jazo ham belgilangan.
Gulnoza, shuni so'ramoqchiman. Nima uchun O'zbekiston hukumati?
Eng qo'rqinchli narsa.
Nima uchun O'zbekiston hukumati o'sha jinoyat kodeksining 120-moddasini o'zgartirmay kelyapti? Demokratik davlat degan iddaosi bor hukumatda. O'z qonunlarini xalqaro standartlarga moslashtirish iddaosi bor, lekin aynan shu bandni olib tashlamayapti. Nima uchun?
Mani nazarimda bu band kerak, chunki o'ziga qarshi chiqqan, ya'ni hukumatga qarshi chiqqan odamlarni mana shu band bilan jazolash juda oson bir narsa, ya'ni bu o'sha vosita bo'lib xizmat qiladi. Chunki agar Sovet Ittifoqi respublikalarini qarasangiz, deyarli hammasida bu band Sovet qonunchiligida bo'lgan, bu band bekor qilingan, lekin O'zbekistonda qolingan. Shu paytgacha mani ma'lumotlarimga ko'ra, tag'im adashishim mumkin, lekin ma'lumotlarimga ko'ra bu 120-chi modda bo'yicha faqat bir jurnalist o'zini hech qachon o'sha biseksualligini yashirmagan Ruslan Sharipov bir paytlar jazolangan edi, lekin uning aslida o'sha hukumatga qarshi fikr bildirgani uchun jazolangani turli taraflar, ya'ni mustaqil xalqaro tashkilotlar tomonidan ham aytib kelingan. Ya'ni mana shu hukumatga qarshi chiqqan dissidentlarning ovozini o'chirish uchun ham mana shu band hozirgi kungacha jinoiy kodeksda saqlanib qolyapti, mening fikrimcha.
Rahmat Gulnoza, imkon bo'lsa biz bilan qoling Alisher, suhbatdoshlarga imkon beraylik.
Albatta, albatta. Abdulloh biz bilan aloqada. Abdulloh, assalom.
Assalomu alaykum Abdulloh.
Assalomu alaykum.
Marhamat, fikrlaringiz
bugun. Alisher,
gapmi? Ha, eshityapmiz. Marhamat, sizga navbat.
Men Qirg'izistondan bo'laman, ismim Abdulla, boya aytib o'tdim.
Marhamat, fikrlaringiz.
Shu fikringizga qo'shilmaydim. Men o'ylaymanki, bunga davlat vinovat.
Nimaga davlat?
Boshqa odam vinovat bilmayman.
Davlat nima uchun vinovat?
Davlat aybdor. Hozir iltimos, agar bersangiz, kafir bo'lding. Rossiyalar bilan bo'ylangan kelyapti shu bo'lib ular. Nima? Davlat vinovat deganim sababi, o'zbekcha sal gapira olmayman, xafa bo'lmaysizlar. Davlat vinovat degan sababi, hamma narsani ochib berdi.
Nimani ochib berdi?
Internet tufayli hamma narsani ochib berdi. Islomiy tomondan yopish, hamma tomonlarni yopib tashlagan kislorodlarni, bunaqangi gomoseksualizm deysizmi, narkobiznes deysizmi, hamma narsani ochib qilib bergan o'xshadiki.
Endi Abdulloh, sizga savolim. Agar hukumat islomni kuchaytirsa, internetni yopsa, O'zbekistondagi jinsiy ozchilik vakillari yo'qolib qoladimi? Alo.
Yo, men yo'qolib qoladi demayman. Mana sizga masalan yo'qolib qoladsam, balki siz ishonmashingiz mumkin. Lekin men aytmoqchimanki, ozayishadi. Mana men bir ozayishadi demoqchiman. Bu narsa hozir kundan-kunga bir reklama tufayli qiziqish paydo bo'lyapti. Bu nima ekan, bir xilla shu narsaga bu narkotik deya gapdi.
Mana shaxsan o'zingizdan keling, o'zingizdan gapiring. Mana internetingiz bor ekan, bizga chiqqaningizga qaraganda shu modaga sizga ham qiziqish bormi sizda ham? Siz ham qiziqib, sizni ham tortyaptimi? O'zingizni misolingizda gapiring. Siz ham gay bo'lgingiz kelib ketyaptimi shuni o'qib ko'rib?
Yo'q, bu ketkim yo'q. Prosta men o'z fikrimni aytmoqchimanki, davlat vinovat shu narsani ochiq qilib beribdi kundan.
Demak, siz keyinlari yo'q bo'lgan kundan nisbatan erkinlikni ham yo'q qilish kerak degan fikrdasiz. Rahmat, tushundik sizni Alisher, keyingi suhbatdoshimizga o'taylik.
Suhbatdoshlarimiz xafa bo'lmasin, sizlar ko'psizlar, shuning uchun qisqa-qisqa berishga imkoniyatimiz bor. Faqat Nigina biz bilan aloqada. Nigina, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Niginaxon, fikrlaringiz.
Xo'p, men aytmoqchimanki, masalan, inson, men hozir Kaliforniya shtatida yashayman. Aytmoqchiman, bu yerda qora odamlar juda ham ko'p, tanasi qora. Ular bu rangni tanlab tug'ilishmaydi. O'zlari mana shunaqa tug'iladi, qora bo'lib tug'ilishadi. Xuddi shunday, masalan, gay bo'lib tug'ilish, masalan, o'zi xohlagan holda bo'lmaydi. Mana shuni aytmoqchimanadim va masalan, Amerikani o'zida hozir research qildim, 94-yil don't ask don't tell degan narsa policy bo'yicha.
So'rama, sen so'rama, men aytmayman.
Sen so'ramading, men aytmadim.
Shunaqa nima policy bo'yicha, like armiyaga borganda mana shunaqa, ya'ni geyligini ochiqlamasdan xizmat ko'rsatish mumkin armiyada, lekin bu 2011-yilda nimasi bo'ldi, ya'ni hozir bemalol aytish mumkinki,
men prezident Obama shunaqa qaror
qilmoqchi. Adashmasam, Kaliforniyada shu jinsiy ozchiliklarga bir-biriga uylanish imkoniyati bor, shundaymi? Ya'ni shunday.
Albatta, Los-Anjelesda tiqilib yotibdi, to'g'risi. Hamma gaylar Los-Anjelesga.
Yo'q, yana bir qiziq narsada, mana Kaliforniya bu Amerikadagi eng barqaror, eng rivojlangan va eng boy shtat hisoblanadi. Umuman bu bilan nima hech narsa demoqchimasman albatta, va nimagadir aynan shu joy mana shu jinsiy ovchiliklar uchun eng asosiy makon hisoblanadi Amerika bo'yicha.
Yo, mana aytishadiki, geylar bo'lsa, mana shunaqangi jinsiy ovchilik ko'paysa, nima deydi, bir yomonlik, bir dahshatli narsalar bo'lish kerak degan bir tasavvur tushuncha bor.
Yo'q, ular ham inson. Masalan, men aytaman, ular ham biz qatori inson, faqat birozgina boshqacharoq bizadan ko'ra narsa xatti harakatlari, masalan, tabiiy emas, albatta, masalan, ba'zilari
ular uchun tabiiydir balki bu sizga.
Masalan, mini yubka kiyib yurishadi, ba'zida meni kulgim keladi-da ularni qilib yurishgan gap.
Shularni shu xatti harakatini ko'rib siz haqoratlanasizmi, nomusingizga tegadimi shuni shunaqa yurishi, bir inson sifatida shoningizga tegadimi, nima, qanaqa ta'sir qiladi sizga shu?
Masalan, menga umuman farqi yo'q, chunki men o'zimga javob beraman, ular o'ziga javob beradi. Lekin bilmadim, bitta kishidan so'ramoqchi edim, bitta savolim bor edi u kishiga. Nima,
Mahmudjon akadanmi?
Yo'q, Geybo universiteti Nyu-Yorkda yashaydilarmi?
Komiljondan.
Karimjon, marhamat, so'rang shu yerdan.
So'rang.
So'ramoqchi edim, siz dinga qanday qaraysiz? Masalan, dinda, hatto Bibliyada hamchi gey bo'lishni taqiqlagan. Siz qanday qaraysiz? Siz o'zingizni diniy shaxs deb o'ylaysizmi?
Yaxshi.
Savolingizga javob berishim mumkin. Mana men o'zimni yoshligimdan his qilib kelgan bo'lsam, boshqaligimni boshqa menga o'xshagan insonlar borligini bilmaganman. Men o'ylaganman, ey xudo, nahotki meni bitta men shunaqa bo'lsam, nimaga men shunaqa bo'ldim degan savolni o'zimga ko'p berganman. Bilgunimcha qadar masjidga ham borganman, hech kimga ayta olmasdim bu narsani. Masjidga ham borib ko'rganman, 5 mahal namoz ham o'qib ko'rdim, keyin o'zimga o'zim savol berdim. Nimaga men dinda bu taqiqlangandek, men har bir dinga hurmat bilan qarayman. U islomiy din bo'ladimi, qaysi din vakili bo'lmasin. Islom diniga men qarshi emasman, lekin u dinda taqiqlansa, har bir insonni fikrini hurmat qilaman. Mana men nima uchun o'zimni o'zgartirishim uchun bordim, o'zgara olmadim shu masjidga, boshqa inson bo'lib qolmadim. Nima uchun endi men boshqa insonlarni jig'iga tegib, bor ularni qirgandan ko'ra masjidga bormasdan uzoqdan hurmat qilib yashagan yaxshi deb o'zimga bir fikr chiqardim.
Demak, Karimjon, sizni gey bo'lishingiz sizni xudoga ishonishingizga umuman xalaqit bermaydi.
Xalaqit bermaydi.
To'g'ri, tushundim. Rahmat sizga. Niginaxon, yana biror savolingiz, fikringiz bormi? Aha, rahmat. Keyingi suhbatdoshimizga o'tamiz.
Baxtiyor aka biz bilan Isroildan. Assalomu alaykum, Baxtiyor aka.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Baxtiyor aka. Marhamat, sizni fikrlaringiz.
Mani fikrim bularni bo'lishiga umuman qarshi emasman, faqat O'zbekistonda emas, boshqa davlatga chiqib keta qolishsin.
Nimaga O'zbekistonda bo'lishi mumkin emas deysiz? Nima uchun?
Endi men o'zim ba'zi o'yin bilan ko'chaga chiqishim mumkin. Xudo xolasa farzandli bo'lsam, farzandim bular kim deb so'rasam, men nima deyman ularga? Buni qaysi biri oyisi, qaysi biri adasi deganda men nima deyman?
Endi Baxtiyorjon ularni peshonasiga yozib qo'ymagan ku, ular siz bilan bizga o'xshagan
odamlar. Xo'p, bolaga uni tushuntira olmaysiz-ku.
Yo'q, xo'p, ko'chada ular masalan hech qanaqa sizga bir sizdan boshqacharoq o'zini tutayotgan yo boshqa qilayotgan joyi
yo'q. Tutadi-da, hozir tutmaydi. Agar mana shu mana hozir Amerikada boshda yo'q. Sekin bularga yo'l ochib bersangiz, bular sekin chiqadi-da o'zi, sekin-sekin hammasi.
Demak, sizning fikringiz
avtobus yuradigan bo'ladi, u yerda yuradigan bo'ladi. Masalan, avtobus o'zim o'qish paytida bitta kursdoshimni mana shu yerga tegajog'lik qilgan bitta katta kishini ko'rib, biz ancha janjal qilib chiqib ketgan avtobus ichida.
Yo'q,
kaltaklamaganmiz. Biz endi ayollar ko'p bo'lgan joyda odam o'zi tushib qochib ketdi.
Menga qarang, endi mayli u birovga tajovuz qilish u jinoyat endi. Uni jinsiy orientatsiyasidan qat'iy nazar va unga jazolar bor qonunda. Endi Baxtiyorjon, masalan, demak, sizning fikringizni to'g'ri tushungan bo'lsam, bunaqalar bo'lishi, demak, iloji yo'q, bunaqalar bor, ularni faqat izolyatsiya qilish kerak. Shunaqa demoqchimisiz?
Izolyatsiya, masalan, men qayerda o'sha AQShgami, o'sha AQShga bir ilov chiqib ketsin deyman, bo'ldi.
Xullas, O'zbekiston jamiyati uchun nomaqbul, ya'ni prezident Karimov aytayotgandek, O'zbekiston mentalitetiga to'g'ri kelmaydi deb aytdi prezident Karimov.
Nima asosda bularni chiqarib yubormoqchisiz? Faqat shu jinsiy ozchilikka mansub bo'lgani uchungina o'zini nazoratiga
boshqa asos bo'yicha chiqara olmaysiz-ku. Masalan, buni agar davolash mumkin bo'lganda davolash bilan ya'ni qoldirish mumkin, lekin davolab bo'lmasa bu odamni qanaqa qilib to'g'risida, masalan, bugun shularni ochib berdingiz, ertaga, indinga, bir yil, ikki yil, uch yildan keyin bular hammasi bitta bitta chiqadi o'zlarini praznikini ko'chalarda bularham kiyim mini yubka oyoqlari jun mini yubka kiyib yuradigan kimga yoqadi odamni g'ashi kelmaydimi
endi bu subyektiv
yo'q lekin bu gey paradlar Baxtiyor aka gey paradlar haqida gapiryapsiz men shaxsan ko'zim bilan ko'rganman Stokgolmda ota-onalar bolalarini olib 3 yoshli bolalar 4 yoshli bolalarni olib gey paradga olib borib ko'rsatib tushuntirib
bular shunda toqatliroq bo'larmiz Baxtiyor balki shunaqa qilsak toqatliroq bo'larmiz zotan mana Gulnozani fikrini eshitdingiz tadqiqotlar ko'rsatyaptiki uni yashirish mumkin yo ochiqqa chiqarish mumkin lekin ikkalasida ham nisbat o'zgarmaydi jamiyatda o'sha 5-10% odam gey bo'lib yashaydi va shunaqa bo'lib qoladi balki ochiqlikka chiqarish va ularga toqatni o'rgatishimiz kerakdir
yo'q men shu aytmoqchi bo'lgan narsa meni o'zim g'ashim keladi men onamni oldiga uyalaman masalan ko'chada ko'rib qolsam
rahmat sizga
yoqmaydi
mayli tushundim sizni rahmat keyingi suhbatdoshimiz
hozir aytaman Fazliddin Aziz Fazliddin
marhamat assalomu alaykum alo assalomu alaykum
yo'q jim bo'lib qoldilar
assalomu alaykum
marhamat fikrlaringiz
Aziz marhamat fikringizni
man bugungi dastur haqida bir ozgina fikr bildirmoqchi edim
marhamat
umuman ko'pchilik mana hozir tinglab turibman ko'pchilik o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi o'zbek mentalitetiga to'g'ri kelmaydi islomchilikka to'g'ri kelmaydi bir o'ylab ko'raylik mana atrofga qarab o'zbekchilikka hozir nima to'g'ri kelyapti o'zi borib o'g'irlik qilasan odam o'ldirasan boshqa qilasan o'zbekchilikka to'g'ri kelyapti Karski erga tegasan o'zbekchilikka to'g'ri keladi endi bu o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydimi hammasi to'g'ri kelyaptiku o'zbekchilikka Karim opam o'ylab ko'rsin o'zbekchilikka nima to'g'ri kelmayapti hammasi bu ham to'g'ri keladi oldin odamlarimiz ozgina o'ylashi kerak nima to'g'ri keladi nima to'g'ri kelmaydi endi faraz qiling mana geylar haqida gapiryapsiz man ko'p maqolalarni o'qidim ruvotni bu rossiyada o'zlaricha qanaqadir jazo qo'llayapti san kimsan jazo qo'llaysan o'zbek ekansan yashir shuni agar qo'lingdan kelsa yordam ber ahmoq mana shunaqa bo'lmadi deb endi chiqarib oldim mana bu yoqqa yalong'och chiqib tomosha qilgan mayli пожалуйста nima qilibdi shu odam o'ldim qoldim hech kim bilmaydi kecha bu yerda kaltaklanyapti u odamni psixologiyasiga bog'liq narsada misol uchun odamga ozgina muomala bo'lsa agar shular jamiyatda o'zini o'rnini topolsa mana shu bolalar mana shunaqa bo'lib yurmasdi shaxsan bu narsa bir necha yillar oldin o'zimni boshimda mana shu o'zbek jamiyatimizda shaxsan o'zimni o'rnimni topishga muammo yaratgan ya'ni o'zbek umuman o'zbekistondaligimda
uzr siz ham siyosiylikka mansubmisiz yoki ularga ularni tarafdorimisiz
o'g'il bolangizga nisbatan Yo'q. Ularni tarafdori ham emasman. Jinsiy ochlikka nima qilmasman.
Mansubam emassiz.
Mani shunaqa bir yo'q, men normal hayotda, xudoga shukr, hamma ham normal yo'q. Men ham xuddi shunaqa. Lekin men o'shandan qanaqadir insonlarni O'zbekistonda bir qanaqadir bir kalta fahmlarni dastidan ozgina ko'nglim og'rigan. Bu jamiyatda o'rnimni topishim qiyin bo'lgan. Nimagaki birgina ovozimni yuqqaligi, ya'ni o'zbek tiliga aytadigan bo'lsak endi o'g'il bolan ovozi 18 yoshdan o'smirlik vaqtida o'zgarishi kerak lekin manda shunaqa hodisa bo'ldi ovozim unchalik bir
yo'g'onlashmadi
oxir oqibat mana shunaqa
sizni tahqirlashdimi shu ovozingiz ingichka bo'lgani uchun
atrofdagilar hezalak qiz bolaga o'xshaydi bu mani boshimdan o'tgan narsa xudoga shukurki o'zim jamiyatda o'rnimni topishga harakat qildim qaysidir qanaqadir gapirgan bo'lsa unga qanaqadir ответ qaytardim javob qaytardim shuning uchun jamiyatda o'rnimni topdim hamma hezalaksan desa san qiz bolasan desa u qayerga boradi
endi siz tasavvur qiling o'shalarni
o'zimni topdim o'zimni gapim bilan mana shu jamiyatda o'zimni o'rnimni topdim endi o'zimni o'rinimni topdim misol uchun man shunaqa yangi psixologik kuchli odam bo'lsam kerak o'zimni o'rnimni topdim endi faraz qiling insonni ko'ngli har bir insonni ko'ngli alohida bir nozik narsa birovga san unaqasan san bunaqasan kerak bo'lsa vaqti keladi bir chekkaga tortadigan vaqtlari ham bo'ladi o'sha vaqtida bu inson nima qilsin kim aybdor
Kim aybdor? Sizning nazaringizda
o'zini ham boshqarib ketdi. Jamiyat emasmi? Jamiyat o'ylab ko'rmaydimi? Men aytaman, kim aybdor emas? Birinchidan men boshlamoqchi bo'lganman, yuqoridagi odamlar aybdor. Bachalovlikda ham shular boshlaydi. Hammasi shular boshlaydi. Pul ko'p bilgan narsasini qilaman deb o'ylaydi. Lekin bunaqa narsa emas.
Rahmat.
Inson ozgina o'ylasa, men bu odam ham o'ylab ko'rsa, shunaqa bo'ladi. Ko'p internet tarmoqlarida yuraman.
Men shu
radio haqida ko'p eshitaman. Rahmat, radiolaringizga ham bir foydali narsalar yozasizlar.
Rahmat, rahmat sizga. Fikrlaringiz juda ham qiziq. Balki sizni eshitib ko'rib odamlar haligi bularni toshbo'ron qilish kerak, o'ldirish kerak deyishdan oldin ozgina mushohada qilishar. Alisher, keyingi suhbatdoshimiz.
Zag'irpa, o'zingiz ham sezgan bo'lsangiz, mana hozir sal bu yigit deylik, diniy debman, jinsiy ozchiliklarni yonoq degandek bo'ldi. Siz birdaniga siz o'zi shunaqamisiz degan anaqa savol berdi.
Yo, chunki bizda shunaqa
yo, jamiyatda aksi bu. Ya'ni ozgina yonini oladigan bo'lsangiz, o'zi shunaqamisiz degan.
Shu mavzuni ko'targanimiz uchun bizni hammamizni yerga chiqarishdi.
Bolalarimiz bilan kelishimiz kerak.
Bolalarimiz.
Mayli, mana Jo'raboyev biz bilan aloqada. Jo'raboyev, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, fikrlaringiz.
U o'zlari shunaqa bo'lib tug'iladi deyaptida, unday bo'ladigan bo'lsa yaratuvchi bo'lgan Alloh Qur'oni Karimda aynan shunaqa ish qiladigan odamlarni qaytarmasdi. Chunki Alloh yaratadi. Alloh yaratgan narsasini yaxshiroq biladimi yoki bandasimi? Albatta Alloh. Alloh o'zi yaratgan Lut qavmi degan qavm o'tgan. O'shanda Qur'oni Karimda kelgan xuddi o'shanaqa bo'lgan ularni buzuqlikdan bunaqadan qaytargan. Lekin bu yerda toshbo'ron qilish kerak yoki boshqa qilish kerak debdi. Bu hozir bu katta gunoh islomda. Lekin bundan ham katta gunohlar bo'layaptiki, nahotki odamlar ko'rmayapti. O'sha gapirayotganlar toshbo'ron qilish kerak deyotganlarning o'zida benamozlik bor, boshqa bor, katta gunohlar bor. O'zlariga qarasin, oldin o'zini tuzatsin. Islomni agar rivojlantirmoqchi bo'lsa, o'ziga qarashi kerak inson. To'g'ri, bularniki ham o'ta katta gunoh. Hech qachon Alloh o'zi yaratgan narsasini boshqa narsadan ko'ra kamroq bilmaydi. Aksincha, o'zi yaratgan yo'qdan bor qilgan yaxshiroq biladi.
Xo'p, shunday ekan, mana siz shunaqa bir juda toqatli bir munosabat bildiryapsiz. Alloh bilguvchiroqdir va ertaga har kim o'zini bu dunyodagi amallari uchun javobini beradi. To'g'rimi? Bir musulmon shunga ishonadi. Nima uchun shuni shu Allohning irodasiga, Alloh hukmiga qoldirmasdan bugun shularga shunchalik xo'rlik, zo'ravonlik ishlatish kerak?
Yo, bu xo'rlik yoki zo'ravonlik emas. Alloh hukmiga qoldirish kerak deyapsizlar. Insonni o'zi Alloh
kerakmi deb so'rayapman.
Allohning hukmini yaratadigan xalifa qilgan. Xalifa degani Allohning hukmini ijro etadigan yerda Alloh nima degan bo'lsa, o'shani qiladigan degan. O'shani tushunmaganimiz uchun biz bilmaymiz. Yerda xalifa yaratmoqchiman deb farishtalarga aytgan. Ya'ni farishtalar nimani bajar desa, o'shani qiladigan bo'lgan. Lekin insonga Alloh taolo xohish bergan va juda ko'p g'arizalar bergan. Mana shular agar borku, o'zini g'arizasini shu qondirish kerak bo'lgan jinsiy g'arizasini agar shu ayol kishi bilan qondirmas ekan, o'zi vasvasa qilib, shayton bilan vasvasa bo'lib, baribir qondirish kerak. Lekin bu hozir bu holatda tuzata olmaydi. Bu
qo'ra
qilish kerak deyish bilan tuzata olmaydi hech qachon.
Fikringiz mutlaqo tushunarli bo'ldi.
Rahmat.
Sarvar qo'ng'iroq qilyapti endi. Sarvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Shunchaki bu fikrimni aytib o'tmoqchiman. Men masalan nima deydi, bir Amerikaga ham bordim, masalan shunaqa odamlarni ham ko'rdim. Lekin masalan mani boshdan shu oxirgacha o'zim fikrim o'zgarmagan, ya'ni bu o'sha jamiyatimizni anaqa bir qanaqadir bu kasalligi, kasallik emas, endi bir qanaqadir muammosi deb qarayman. I masalan bu diskriminatsiya emasdi, lekin bir tomondan davlat qilayotgan qanaqadir harakatlari to'g'ri, lekin bu kasallik agar O'zbekistonga ham kelargan bo'lsa, kelib bo'lgan o'zi to'g'ri, lekin buni ochiqdan-ochiq xuddi
yo'qmagandir hech qachon.
Mana ana kelib bo'lgan deyapsiz. Xuddi bu go'yoki bir boshqa joydan kelganga o'xshab gapiryapsiz. Asrlar davomida bo'lgan bachchabozlik bor.
Bo'lgan bu narsa, lekin bu masalan xuddi bir tabu degan narsa bo'lgan. Ya'ni shu Amerikadan bordim, ko'rdim bu hattoki mana shu gepardlarni ham o'sha yoki anaqalarni ham ko'rdim, lekin Menga bu narsa umuman to'g'risidan yoqmadi. To'g'risidan bu umuman madaniyatimizga va kulturamizga to'g'ri kelmagan narsa. Ikkinchi tarafdan
Sarvar, oxirgi sizga masalan qisqagina savolim. Jamiyatimizning bundan ko'ra jiddiyroq muammolari bor dedingiz. Mana shu bularga g'azabini yo'naltirayotgan, bularni toshbo'ron qilishga qaror qilganlarga masalan mana shu muammolar bir eslatib o'tsak yaxshiroq bo'lardi. Shu energiyamizni, shu shijoatimizni masalan shu jamiyat uchun jiddiyroq bo'lgan muammolarga. Masalan, korrupsiya bor. Adolatsizlik bor,
to'g'rimi? Bu muammolar ochiqdan-ochiq endi bu muammolarni yechish endi juda ham katta vaqt, juda ham katta intellekt kerak. Lekin endi masalan biz hozir mana shu tema to'xtalib o'tirgan bo'lsak, endi toshbo'ron qilish endi bu 11-12-asr metodikalari endi bunaqa yo'l bilan davolab bo'lmaydi. Endi buni endi meni o'ylashim bo'yicha endi bunaqa odamlarni o'ldirish shart emas, lekin hech bo'lmasa bularga moddiy qanaqadir e'tibor qaratish kerak, bularni davolash kerak, kerak bo'lsa bilmadim endi qanaqadir yaxshi.
Rahmat sizga, rahmat, tushundik sizni. Mana Mahmudjon aka bormilar biz bilan hali ham?
Bor, bor.
Mahmudjon aka. Mahmudjon aka, bularni davolash kerak deyishyapti. Bularni kasalga chiqarib endi maxsus klinikalar ochaylikmi, nima qilaylik?
Hozir so'zlarni eshitib bir narsaga amin bo'layapmanki, ko'pchilik bu masalani aytaylik chuqurligini tushunmaydi. Bu masala bugun ko'rib chiqqan yo'q. Hozir yana bir kishi aytganday, jamiyatda doim 5-10% bu bo'lib kelgan. Hatto islomning o'zi ham buni cheklab o'tmagan. Faqatgina islom emas, boshqa dinlar ham bu masalani cheklab o'tmagan. Bular eng jiddiy muammolardan biri bo'lib, ular bunga nechun ham aytaylik ma'lum ma'noda topolmagan. Shunda e'tiboran olganimizda biz tabiatning mana shunday bo'lishini ko'zda tutgan holda iloji boricha ularning dardiga aralashmaslikni men aytaylik maslahat qilgan bo'lar edim.
Mahmudjon aka, masalan mana shu siz bilasiz, o'zingizni mijozlaringizni, mana shu qavmni bilasiz, shular o'zbek xalqini milliy ma'naviyatiga tahdid deb bilasizmi shularni? Manimcha uzilib qoldilar, balki keyingi suhbatdoshimizga beramiz shu savolni.
Bahrom biz bilan aloqada, keyingi suhbatdoshimiz Bahrom.
Assalomu alaykum. Bahrom, mana shu jinsiy ozchilikni siz o'zbeklarning milliy zehniyatiga, urf-odatiga, yashash tarziga tahdid deb bilasizmi?
Bu o'z asli tahdid bo'lishi aniq bu. Mana hozir ko'p konservatoriyalari artistlarni chiqaradigan joylarda yosh bolalarni bachavozlikka majburlashlar juda ko'paygan yaqinda. Bundan
bir ishtirok yo'q. Balki bu doim shunaqa bo'lib kelgandir. Asrlar davomida bilasiz.
Yo'q, doim bo'lgan taqdirda ham baribir uni taqiqlash kerak, baribir yashirincha bo'lsa ham.
Yo'q, bachavozlik bu umuman bir izvrashcheniya, juda ham katta jinoyat bu. Bu boshqa narsa, ikkita alohida narsani qorishtirmaylik.
Shunga kelib taqaladim baribir, u ikkalasi bir xil narsa, baribir.
Bir xil narsa emas, mayli. Nima demoqchi edingiz, fikringizni qisqagina ayting.
Baribir anaqa bo'lgan taqdirda buni taqiqlash kerak, shu o'zi jazosi normal holatda.
Rahmat sizga, keyingi suhbatdoshimiz, vaqtimiz qolmayapti.
Yana aksar tinglovchilarimiz fikri deyarli bir xil, ya'ni bunga munosabat juda ham keskin. 3 minut vaqtimiz qoldi, oxirgi tinglovchimiz Hamidulla aka, marhamat.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, marhamat.
Assalom. Alisher, Zamira, ikkalinglar farzandlaringiz bormi?
Bor, bor, xudoga shukr.
Sizlar xohlaysizlar farzandlaringiz o'sha golovoy bo'lishini.
Bu hozir xohish haqida gap ketmayapti-ku. Agar Alloh shunaqa yaratgan bo'lsa, agar ishongan odamga bo'lsa, agar tabiat shunaqa yaratgan bo'lsa, voz kech kerak.
Ko'z-ko'z qilish kerakmi? Men golovoyman, men shunaqaman deb ko'z-ko'z qilish kerakmi?
Kim ko'z-ko'z qilyapti? Ularni ham inson sifatida yashashga haqqi bormi?
Xo'p, qatta mana masalan, va sen masalan peshanasiga yozib qo'ymagan. Hech kim masalan o'zi agar shu narsani men mana shunaqaman demasa, hech kim indamaydi.
Hamidulla aka, sizga shu savol, ya'ni siz o'zingizni bolalaringiz shunaqa bo'lib qolsa-chi, misol, siz nima taklif qilarsiz?
O'shaqa bo'lmasligi uchun men yoshligidan tarbiya qilaman. Qiz bolami, qiz bola deb qil, o'g'il bola, o'g'il bola.
Demak, siz buni tarbiya bilan bog'liq deb bilasiz.
To'g'ri. Alloh hammasini bir xil yaratadi.
Buni rahmat sizga. Rahmat. Oxirgi so'zni Karimjonga bermoqchiman. Karimjon, mana bugun jamiyatda bir qismini munosabatini eshitdingiz.
eshitmalar.
Nimadir o'zgaribdimi? Siz mana shu chiqib ketgandan beri yo nimadir o'zgaryaptimi? Qanaqadir bir shu tolerantlik tomon ketayotgan birorta bir
nima o'zgargani yo'q shekilli.
Va bitta savolim bor Karimjon aka, chunki birikta juda ko'pchilik aytdi tabiat xatosi degan so'zlar ishlatildi.
Kasal deyildi.
Kasal, bular baxtsiz deyishdi. Shu narsani o'zingiz haqingizda nima deb ayta olasiz, ya'ni shu narsa shunga javoban.
Men bunga javoban aytishim mumkinki, buyuk-buyuk odamlarni, olimlarni unda darsini bermaylik maktablarimizda. Faqat islomiy darslar o'tilsin unda maktabda. Televiziyada ko'rsatilmasin geylar aktyorlarni olgan multfilmi yo boshqa naqalar. Boburroq tashlaylik unda shunaqadan she'riyatdan.
Karimjon, o'zingizni kasal deb bilasizmi, Alisher aka?
Yo'q.
Qanday munosabatda bo'lishlarini xohlaysiz o'zingizga?
Hammaga demokratik munosabatda bo'lishni istardim odamlarga. Kimki tushunmasa, men bir narsa aytishim mumkinki, bu yer dumaloq. Ertaga o'z farzandi bo'lgandan keyin tushunishi mumkin bu inson. Yo, boshqa yaqini bu shu gaplashgandan keyin bilishi mumkin. Bu taqiqlash kerak, unaq qilish kerak deish, bu noto'g'ri narsa. Birovni ozodligini taqiqladingizmi? Siznikini ham ertaga boshqatsiz taqiqlaydi.
Rahmat Karimjon, bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Mahmudjon aka, sizga ham kattakon rahmat. Gulnoza, hammalaringizga. Demak, Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 19:05 da xizmatingizda. Hozircha xayr, salomat bo'ling.